Ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Харкові розтрощили меморіальну дошку видатному мовознавцю Юрію Шевельову. Ми почуємо і думку професора української літератури Гарвардського університету Грабовича про події в Харкові.
Безперечно, відповідає міська влада, адже Харків є в Україні, а Україна хоче бути в Європі. А поводяться, як вони б були дикунами.
Чи може президент Янукович вирішити питання Юлії Тимошенко до 21 жовтня, як він пообіцяв на Генасамблеї ООН?
Безумовно, ні, тому що це йому не цікаво. Йому цікаво тягнути час і робити отакі викрутаси, що він робить.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі. «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Спершу новини, з ними Марічка Набока. Я вас вітаю. Прошу, Марічко.
Дякую. Президент України Віктор Янукович переконаний, що запровадження зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом допоможе процесу виходу Європи з економічної кризи. Про це він сказав під час презентації інвестиційних можливостей України в рамках 6-го світового економічного симпозіуму в Нью-Йорку. Цитую, я переконаний, що приєднання внутрішнього ринку України, її виробничих та сільськогосподарських потужностей до європейського економічного простору матиме суттєвий позитивний вплив на загальноєвропейську економічну ситуацію та допоможе процесу виходу Європи з кризи, сказав Янукович. За його словами, зона вільної торгівлі з Євросоюзом зробить Україну частиною європейського ринку. На думку глави держави, після запровадження зони вільної торгівлі з Євросоюзом Україна стане більш зрозумілою та доступною для всіх партнерів та інвесторів. Російська влада повинна звільнити активістів міжнародної екологічної організації Greenpeace, серед яких є громадянин України, заявляє міжнародна амністія. Адже звинувачення російських правоохоронців на адресу активістів Greenpeace безпідставні. Кажуть в організації. Тим часом, як повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс,
виїхав наш генеральний консул Мурманськ. Він має намір зустрітися з нашим громадянином і надавати йому всю правову допомогу.
19 вересня міжнародна група екологів намагалася провести акцію протесту проти видобування нафти на Арктичному шельфі. Пізніше їхній корабель «Arctic Sunrise» взяли штурмом російські прикордонники. Слідчий комітет Росії звинуватив екологів у піратстві. І до міжнародних новин. Число загиблих в результаті сильного землетрусу на південному заході Пакистану становить за останніми даними 328 людей. Близько 500 людей були поранені. У віддаленому гірському районі Кейдж завалилися сотні глинобитних будинків, які поховали під собою багатьох людей. Ось що розповів один із потерпілих Мухаммад Ріаз.
Немає води і немає ніякої їжі. Тут мало що можна зробити. Магазини знищені, будинки також знищені, у людей немає грошей.
Пакистанські телеканали показали фотографії маленького острова, який з'явився в Аравійському морі після землетрусу. Сейсмологи кажуть, що, ймовірно, це грязьовий вулкан, який утворився внаслідок вивільнення газу метану. Рада народних депутатів Кемеровської області Росії ухвалила закон про заборону усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування будь-якими іноземними громадянами та особами без громадянства, які проживають за межами Росії. Депутати мають намір направити в Держдуму Росії пропозицію розглянути їх ініціативу. Влітку 2012-го кемеровські парламентарі першими в Росії ухвалили закон про заборону усиновлення сиріт громадянами США, потім Держдума Росії ухвалила аналогічний закон. Узбецький правозахисник Бомомурод Разоков засуджений до 4 років позбавлення волі. Він був визнаний винним в торгівлі людьми на закритому судовому процесі. Організація Human Rights Watch виступила з заявою, назвавши звинувачення проти нього відплатою узбецької влади.
Це була Марічка Набука з випуском новин. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода. І не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Віктор Янукович висловив упевненість, що Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС цього року і пообіцяв разом з місією Кокса Кваснєвського вирішити питання Тимошенко в жовтні. Такі заяви український глава держави зробив у Сполучених Штатах на 68-й Генеральній асамблеї ООН. Партії регіонів підтверджують, що Янукович має твердий намір звільнити Юлію Тимошенко, однак, на думку регіоналів, це складно зробити через злочини, за які які її судять. Однопартійці Тимошенко припускають, що президент намагається рухатися до Європи, не випускаючи своєї опонентки з-за ґрат. Експерти ж вбачають у словах Віктора Януковича бажання виправити ситуацію з Юлією Тимошенко, оскільки, на їхню думку, від її ув'язнення президент лише програв. Євген Солонина, далі.
Україна робить свій внесок у проект Великої Європи, і це відповідає інтересам та цілям розвитку країн Заходу та Сходу континенту. Таку думку висловив Віктор Янукович під час виступу на загальних дебатах 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Твердо вірю, що підписання в листопаді цього року угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом стане важливим інструментом підвищення добробуту громадян України.
Водночас після зустрічі з главами держав з так званої групи друзів України Віктор Янукович визнав, що ув'язнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко залишається однією з перешкод для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Янукович нагадав, що зараз над питанням Тимошенко працює місія Європарламенту у складі Пета Кокса та Олександра Квасневського. Якою буде наша спільна точка зору, буде відомо, коли підводитимуться підсумки цієї місії, цитує українського президента його прес-служба. Віктор Янукович має намір звільнити Юлію Тимошенко, однак це важко зробити через судові справи проти неї, зауважив у коментарі Радіо Свобода депутат регіонал та колишній суддя Володимир Олійник.
Віктор Федорович, як ніхто зацікавлений в вирішенні цієї проблеми. Але немає сумнів, що Юлія Тимошенко є винуватою у скоєнні тяжкого злочину. Питання йде амністія, помилування, лікування, і це повинна зрозуміти Юлія Тимошенко, яка і повинна йти на зустріч вирішенні цього питання.
Вкрай суперечливими заяви Януковича, зроблені у США, називає депутат від «Батьківщини» Сергій Терьохін.
Мені з одного боку симпатично, що Янукович підтвердив європейський вектор. З іншого боку, однією з передумов, підписання вільності є забирання вибіркового судочинства. Це формула, за якою стоїть доля Юлії Тимошенко. Факт помилування у нас написаний указом Януковича, який він може змінити після там, знаєте, пробіжок по Межигір'ю.
Політолог Сергій Таран припускає, що рішення щодо колишнього прем'єра Янукович ухвалить в останній момент, і що воно залежатиме від його настрою.
Напевно, в голові Януковича є бажання вирішити це питання так, як це хоче місія Кокса-Квасневського, тобто надати Тимошенко свободи, але до кінця бути впевненим, що до часу оголошення результатів місії Кокса-Квасневського залишиться такий настрій. Це ніхто не може прогнозувати. Навіть сам Віктор Янукович.
Усунення вибіркового правосуддя є однією з ключових вимог Євросоюзу, які Україна має виконати для підписання угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Вона може бути підписана на вільнюському саміті 28-29 листопада цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, чи може президент Янукович вирішити питання Юлії Тимошенко до 21 жовтня, як він пообіцяв на Генеральній асамблеї ООН. І ось що почули у відповідь.
Ну, мені кажеться, що да. Ну, то, що він як герой поступає, підставляє свою як всю душу і тіло під амбразуру.
Не буде цього. Ні, не боїться. Старі розборки ще тих времен у них. Не склалося наше.
Ну, я думаю, ні. Все так розтягнуто, не знаю. Чи він все время тягне, не знаю. Ну, напевно, справедливим судом випустити її, щоб справедливість восторжествувала.
Безумовно, ні, тому що це йому не цікаво. Йому цікаво тягнути час і робити отакі викрутаси, що він робить. Двозначності усякі там. Виконують, власне, одну функцію – зробити ту завісу. Для євроінтеграції ніяких наслідків це не буде мати. Для прагматичних європейців це не буде вирішальним. Для них значно важливіше, щоб Україна відійшла від Росії.
Хотілося б думати, що так, але вважаю, що, мабуть, не хватить в нього духу для цього, щоб все-таки позбутися такої проблеми. Якщо я помиляюся, я буду дуже рада, що я помиляюся. Маса є моментів, які дозволяють позбутися оцього клопоту. Просто треба хотіти мати бажання.
Ось так відповіли перехожі Києва кореспондентові Радіо Свобода. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі, як і очікували, поставив у Нью-Йорку свій підпис під принципово новою угодою з ООН про врегулювання багатомільярдної торгівлі звичайними озброєннями у світі. Як має працювати ця угода? Що дає підписання цієї угоди в ООН саме Сполученими Штатами Америки? Чи допоможе ця угода врегулювати 70-мільярдні щорічні оборудки у торгівлі зброєю в світі та значно зменшити доступ до зброї з боку злочинних режимів? На сьогодні цю угоду ООН підписали 90 країн, включно з Україною, але ратифікували поки що тільки 4 держави, серед них Німеччина. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Угода ООН про регулювання торгівлі звичайними озброєннями обов'язково буде вимагати міжнародного контролю на кшталт того, як покупці зброї дотримуються прав людини у себе вдома. Вона вимагатиме регламентування продажу звичайних озброєнь та оцінки ситуації з покупцями, чи не є вони замішані в геноциді, злочинах проти людяності чи воєнних злодіяннях. Ця угода ООН не регулює внутрішніх ринків зброї і не має досить чіткого механізму її виконання, відтак залишається незрозумілим, чи підпадуть під режим контролю такі способи передачі зброї іншим країнам, як оренда чи дарунки. Однак захисники контролю над зброєннями вважають, що ця угода ООН посилить тиск на експортерів зброї на кшталт Росії, котра стверджує, що продаж зброї Сирії дозволений, бо Дамаск не перебуває під ембарго на постачання зброї з боку ООН. На Заході є переконані, що Росія повинна припинити постачання зброї до Сирії, де режим Асада використовує її проти цивільного населення, серед якого у перебігу громадянської війни вже загинуло понад 100 тисяч осіб. Експерти кажуть, що підпис США під угодою ООН з торгівлі зброєю стане переломним моментом в реалізації цієї угоди у світі, бо США є найбільшим продавцем зброї, і це сприятиме швидкій ратифікації угоди різними країнами. Дерил Кімбл, керівник Вашингтонської асоціації з контролю над озброєннями, каже, що формальна підтримка угоди з боку США дає можливість задіяти її для зміни самої природи глобальної торгівлі звичайними озброєннями.
Сполучені Штати вже мають надійний набір стандартів та засобів контролю над експортом. Ця угода, по суті, інтернаціоналізує американську систему та встановлює деякі нові заборони на передачу звичайних озброєнь. І ця угода вимагатиме, щоб всі держави визнали експортні закони, провели їх у життя та дотримувалися загального набору стандартів.
До звичайних озброєнь ця угода ООН відносить танки і інші броньовані транспортні засоби військ, артилерію, бойові вертольоти, військові кораблі, літаки, ракети, ракетні пускові установки та стрілецьку зброю. Генеральна асамблея ООН вже голосувала за цю угоду у квітні, коли 154 держави проголосували за, 3 проти, Іран, Північна Корея, Сирія, та 23 утрималися, серед них Росія і Китай. США проголосували за, незважаючи на опозицію впливового американського лобі з торгівлі зброєю. Щоб набути чинності, ця угода ООН має бути ратифікована щонайменше 50 державами. Поки що її ратифікували лише 4 країни ООН, серед них Німеччина. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент Росії Володимир Путін сьогодні прокоментував затримання в Печорському морі активістів Greenpeace. За словами Путіна, затримані не пірати, але вони порушили норми міжнародного права. Серед 30 активістів-екологів 26 громадян іноземних держав, в тому числі один громадянин України. Радіо Свобода вчора повідомляло про це. Що ж зараз відбувається з затриманими представниками Greenpeace, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Російський президент Володимир Путін сьогодні дав оцінку затриманню представників екологічної організації Greenpeace. Це сталося під час третього міжнародного арктичного форуму «Арктика. Територія діалогу», що проходить у Селіхарді.
Вони, звісно, не є піратами, але формально...
Вони, звичайно, не є піратами, але формально вони намагалися захопити платформу, адже наші правоохоронні органи, наші прикордонники не знали, хто намагається захопити цю платформу під виглядом організації Greenpeace.
Платформу під видом організації Greenpeace.
Інцидент стався в Північних морських водах 19 вересня. Активісти-екологи, які протестували проти видобутку компанією «Газпром» нафти в Арктиці, і екіпаж судна, на якому вони прибули, були затримані у відкритому морі російськими прикордонниками. У вівторок корабель був перепроваджений до Мурманська, а активісти «Грінпіс» доставлені в слідчий ізолятор. Про те, що відбувається там зараз, Радіо Свобода розповів представник «Грінпіс Росія» Олексій Кісельов.
Судно захоплене стоїть на рейді Мурманського порту. Учора в районі 8-ї вечора активістів усіх протягом 5 хвилин перевезли на берег, доставили до слідчого комітету і фактично без висування звинувачень розподілили по слідчих ізоляторах. І сьогодні їх по черзі привозять до слідчого комітету по Мурманській області, де йдуть процедури допитів.
Як розповів Олексій Кісельов, до затриманих вже допустили адвокатів. З 30 осіб, які перебували на судні «Грінпіс», 26 – іноземні громадяни. У тому числі один – корабельний кок, громадянин України. За словами Кисельова, з громадянами інших держав вже вдалося побачитися і співробітникам диппредставництв.
Півтора дня боротьби досить великої кількості дипломатів. Зараз о 4-й годині за Москвою вони пішли до слідчого комітету. Найактивнішим був представник консульської служби Сполучених Штатів. Він просто як трактор вчора разом зі спецназом увійшов всередину.
На думку експертів, після сьогоднішньої заяви Володимира Путіна, екологам навряд чи загрожує серйозне покарання. Тим більше, що за півроку до Олімпіади в Сочі скандали, які загрожують бойкотом, Росії не потрібні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо професора української літератури Гарвардського університету Грабовича про події в Харкові, де розтрощили меморіальну дошку видатному мовознавцю Юрію Шевельову.
Безперечно відповідає міська влада, адже Харків є в Україні, а Україна хоче бути в Європі, а поводяться, як вони б були дикунами.
Посол Сполучених Штатів в Україні допомагає місцевим бібліотекам.
Важливе завдання – підвищити соціальну і комунікативну роль бібліотек в Україні. І американський досвід вельми корисний для тутешніх публічних бібліотек.
А більше на тему «Бізнес під прицілом в Україні і Росії. Погляд із Європи» слухайте у нашій наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Сучасна бібліотека вийшла за межі статутної діяльності чи то пункту видачі книг. Майже 2000 бібліотек в різних куточках України перетворилися на центри комунікації, інтелектуального і соціального розвитку завдяки ініціативі своїх працівників і підтримці міжнародних організацій. Найцікавіші, найбільш корисні для громад приклади діяльності бібліотек у Києві представили учасники міжнародного форуму «Сучасна бібліотека». Бібліотека «Рухаємося вперед». З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Замість вкритих пилом книг класиків радянського літературного реалізму – яскраві сучасні книги світової та української літератури. Замість стареньких чорнильниць і кулькових ручок – сучасні комп'ютери, а бібліотекарі – молоді привітні люди. Так виглядає більшість українських бібліотек, які відіграють у громаді роль її інтелектуальної інформаційної основи. Таку картину змалювала Світлана Коляда з філії Сокальської районної бібліотеки у селі Забужжя. Там бібліотекарі разом з місцевою асоціацією інвалідів – здійснюють проєкт, який допомагає неповносправним інтегруватись у місцеву громаду, дозволяє організувати їхні навчання і дозвілля. Подібний проєкт з використанням можливостей театру здійснюють у Державній бібліотеці для юнацтва у Києві.
Плейбек-театр – це театр нестандартний. І ми граємо не те, що написано, а те, що ви усно нам розповідаєте.
Розповів журналістам ініціатор проєкту Володимир Савінов. Наталка Дубач з Рівненської обласної дитячої бібліотеки ініціювала низку проєктів з популяризації читання серед дорослих і дітей.
Щоб гідно конкурувати з іншими інтернет-центрами, з інформаційними центрами, сучасна бібліотека має бути сьогодні бути і інформатором, і комп'ютерщиком.
Каже Дубач у розмові з Радіо Свобода. А у сільській місцевості бібліотеки надають дієву допомогу серед інших місцевим фермерам. Олексій Зарецький веде господарство поблизу Ізмаїла, а у місцевій бібліотеці з інтернету дізнається, які ціни на врожай, як оформити товарні декларації тощо. Звичайно, не кожна українська бібліотека може похвалитися подібним оновленням, а лише ті, які навчилися співпрацювати з місцевою владою і отримувати від чиновників належне фінансування. На думку президента Української бібліотечної асоціації Ірини Шевченко, не менш, а то й більш важливо працівникам бібліотек навчитися працювати з міжнародними донорськими організаціями. Як наголосив на зустрічі з кращими українськими бібліотекарями посол США Джефрі Пайєт, американський досвід розвитку бібліотек корисний для українців.
Важливе завдання – підвищити соціальну і комунікативну роль бібліотек в Україні. І американський досвід вельми корисний для тутешніх публічних бібліотек. Центр інформаційних ресурсів посольства США в Україні навчає директорів бібліотек і бібліотекарів, поширює інформацію з актуальних питань.
Відкриття інтернет-центрів у бібліотеках сприяло збільшенню підтримки бібліотек з боку владних структур і бізнесових кіл, зазначив посол Пайєт. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви можете обговорювати цю тему разом з нами у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. У Харкові знищили пам'ятну дошку видатному філологу професору Юрію Шевельову. Цю дошку розтрощили через півгодини після голосування депутатів міської ради про скасування рішення топонімічної комісії від 2011 року про встановлення меморіальної дошки всесвітньо відомому мовознавцеві. Міський голова, який підписав рішення про демонтаж дошки ще під час сесії, заявив, що пам'ятну плиту розбили невідомі, і він до цього не має ніякого відношення. В оргкомітеті вшанування пам'яті Шевельова не вірять словам міського голови і вимагають від міліції ретельного з'ясування обставин знищення дошки. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков стежив у Харкові за скандальними подіями в міській раді міста і біля будинку, де висіла пам'ятна дошка.
Троє людей у цивільному озброїлися молотком, сокирою, цвяхово-смикувачем і почали трощити нещодавно встановлену пам'ятну дошку Юрію Шевельову.
Та
радить один із чоловіків колезі. Спочатку сокирою і цвяхово-смикувачем вони намагалися відділити дошку від стіни будинку, а коли у них це не виходило, почали її трощити. Невідомі майстри демонтажу, тікаючи, скаржилися на важкі рештки меморіальної дошки. Чиє доручення виконували люди з теслярським приладдям? Це має з'ясовувати міліція. Самі майстри намагалися з журналістами не спілкуватися, але один із них сказав на бігу.
Откуда вы, коммунальщики?
Да.
Какое учреждение представляете?
Житлокомсервіс – це харківське комунальне підприємство, яке відповідає за комунальні послуги в житлових будинках. В самому житлокомсервісі повідомили, що за адресою вулиця Сумська, 17, ніяких робіт не велося. Міський голова Геннадій Кернес, коментуючи факт вандалізму, наголосив Радіо Свобода, що влада тут ні до чого. Нищення меморіальної дошки відбувалося приблизно в той час, як міський голова Геннадій Кернес оприлюднював депутатам підписане ним рішення про скасування постанови дворічної давнини щодо встановлення пам'ятної дошки видатному лінгвісту Шевельову. В цьому рішенні якраз йшлося про те, що відповідні департаменти мають вжити заходів щодо демонтажу цієї плити, а фасад будинку необхідно привести у належний стан. І по завершенні сесії міської ради Геннадій Кернес повідомив депутатам, що дошки на місці вже немає. Мовляв, її демонтували невідомі. В оргкомітеті із шанування пам'яті Юрія Шевельова назвали несенітницею звинувачення Кернеса. Співголова Кощаремський каже, що майже рік вони збирали кошти на створення і встановлення пам'ятної дошки видатному харків'янину-мовознавцю. Люди з різних міст України пожертвували на дошку майже 16 тисяч гривень.
Репортаж Володимира Носкова із Харкова ви можете більше почути на сайті Радіо Свободи. Тим часом науковці провідних університетів Сполучених Штатів, Канади і Британії звернулися до міської влади Харкова з проханням зберегти встановлену у вересні 13-го року меморіальну дошку мовознавцю та історику Шевельову. Про це йдеться у відкритому листі науковців до міського голови Харкова Кернеса. Григорій Грабович, відомий вчений, професор української літератури Гарвардського університету, не встиг підписати цього послання, бо воно надійшло йому лише вчора. Однак він розповів перед програмою мені в інтерв'ю, що очевидно підписав би і все ще готовий підписати це звернення, тільки це вже є постфактум. Я запитала професора Грабовича, як він реагує на заяву Кернеса про те, що демонтаж меморіальної дошки – це провокація Батьківщини.
Ну, я не вірю, що це є провокація Батьківщини, але я взагалі не можу про такі речі коментувати, тому що не маю інформації. Що провокації робляться, це звісна річ, але це виглядає скоріше як провокація від тих кіл комуністичних і подібно наставлених, які віддавна вже шельмували і таврували Шевельова. Це почалося в 60-х роках чи раніше, і це є відома річ, і про це писалося, і я про це писав. Ця настанова, щоб знаходити такі постаті, яких можна шельмувати за буцімто колабораціонізм, це не нова вигадка. І знаменне, що це стосувалося видатної людини, яка була свідком сталінщини, того, що діялося з українською культурою в 30-х роках, і потім опинився на Заході і став видним учасником українського культурного відродження на еміграції. Це була тактика відома, і дуже сумно, що воно тепер в незалежній Україні далі може розвиватися. Але обставини, як ми знаємо, в Харкові є такі, що це не дивує.
Чи ви гадаєте, що західні інтелектуали мають можливість вплинути на ті події, які відбуваються зараз у Харкові довкола цієї дошки?
Абсолютно. Абсолютно. Це, розумієте, світ є нібито глобалізований. Всі про це говорять. Українські політики і провладні, і опозиціонери постійно говорять не тільки до своїх слухачів, але до цілого світу. Вони це точно знають. Кожного разу, як виступають, вони знають, що їх слухають не тільки свої локальні слухачі, але де-факто світова публіка. Так що це треба враховувати. Я думаю, що такі речі, такі провокації, такі безподобства, як це, можуть продовжуватися, але сподіваюся, також не надовго, тому що якщо Україна тепер бере курс на євроінтеграцію, на вхід до бодай почасти, а потім евентуально суцільної участі в європейському контексті, в європейській спільноті, ну то як же так? Та це ж є безподобство, це ж є хамство і це є приклад нецивілізованої поведінки, і за це безперечно відповідає міська влада. Адже Харків є в Україні, а Україна хоче бути в Європі. А поводяться, як вони б були дикунами. Але бачите, більше питання є, що Україна дотепер не мала люстрації. Те, що в Чехії було, те, що в Європі було. Німеччина це зробила зі Східньою Німеччиною, а Україна і думати про це не хоче. Тобто Україна має на увазі ті, хто при владі. Бо йдеться про люстрацію не тільки над Шевельовим, бо там нема що люструвати. Це все є відомі факти. Але над тою ж комуністичною владою, яка допустила і далі нібито допускає до таких ексцесів. Знаєте, це є питання дуже фундаментальне. І очевидно, що західні інтелектуали мали би тут мати свій відгук і мати якийсь резонанс, можна надіятися, в українській громадськості. Це мало би людей хвилювати.
Чи зараз, пане професоре, коли президент України бере участь в Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй і перебуває зараз якраз у Сполучених Штатах, чи є можливість в українських інтелектуалів поспілкуватися чи не з самим президентом, бодай з його оточенням, і висловити свої турботи з цього приводу?
Ну, я припускаю, що це може статися. Це, знаєте, швидко речі розвиваються. Але очевидно, що українська культурна політика мала би до таких речей ставитися, я маю на увазі державна, ставитися розсудливо, цивілізовано, як тепер всюди говориться, осмислюючи, що це точно не є на користь іміджу України. Я припускаю, що чим більше наближення з західнім світом і вступ до цього європейського співтовариства мали би диктувати це, як українська громадськість тут, і, зокрема, наукова, зможе зреагувати, це знову інше питання. Припускаю, що якось може і варто.
Це була думка Григорія Грабовича, відомого вченого, професора української літератури Гарвардського університету. І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Людмила Ванник.